O vindeiro sábado 28 de outubro, às 7 da tarde, no Auditorio Municipal Gustavo Freire, vai celebrar a primeira gala dos Corre con nós. Nesta edición, primeira, vanse entregar trofeus e diplomas ás diferentes categorías, tanto menores como adultos, equipos, clasificación por sexos, etc., cun doble objetivo, por unha parte, homenaxear e premiar a todos os participantes da 17 edición, e tamén, pois, presentar todas as novidades da temporada 2018. Habrá sorpresas, habrá vídeos, habrá música, habrá agasallos, e, sobre todo, un ambiente distendido, alegre, para disfrutar en compañía dos afeccionados do running, dos moitos que temos afortunadamente na nosa cidade, na nosa provincia.